Je loue la grâce merveilleuse qui m'a trouvé, moi pécheur. Moi, ennemi de la croix, j'étais ennemi de la croix jusqu'à que Dieu m'ait vaincu. La grâce m'a appris la crainte de Dieu et m'a ôté la peur. La grâce a éloigné le péché et la mort quand je vins à la foi. Dans la détresse, les dangers
et la nuit
de la mort,
est
mon conducteur.
Elle
m'a fidèlement conduit jusqu'au but.
Nyoboye neza kugera ku ntego kandi ubuntu nibwo buzangeza mu rugo.
Et au ciel, dans la gloire, dans notre cité céleste, je me tiendrai
ijuru bwiza mu buturo bwacu bwo mu ijuru
ngikira ku ntebe
nk'umwe mu bagiriwe ubuntu muri bamwe ubuntu bwashatse bukabona
de la croix.
N'igihembo cy'umusaraba.
Après 1000 ans, après plusieurs milliers d'années
ni
dans la gloire,
Hashira, ni tumara,
quand
imyaka ibihumbi mu bwiza tuba tukiririmba ubuntu ni tuba turangije
dans la gloire,
imyaka ibihumbi mu bwiza bwe,
mon cœur encore
mutima
wanjye
uzakomeza kuririmba ubuntu nk'uko wabanje mu bihe byabanje.
Nous saluons à cette observation biblique de la parole
avec Frank. Frank,
tous les frères et toutes les sœurs,
tous les amis, tous les n'inshuti zose mu isi hose ziri ku murongo zikurikira n'umutima ukunze turashimira Imana cyane
pour le dernier message
ijambo ryayo
que le Seigneur puisse ensemble nous bénir.
Umwami aduhane umugisha hamwe twese.
Avant que le frère
mbere yuko mwene data Frank
nous parle, je vous lis par de lecture
atubwire ijambo ndabasomera ijambo ryo mu byanditswe mu baheburayo igice cya 11 abaheburayo igice cya 11
Uhere
ku murongo wa gatatu ukagera ku wa gatandatu.
Par la foi, nous savons que le monde a été créé par la parole.
Niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana.
En sorte que ce qui est maintenant visible,
ku buryo iboneka ubu ngubu ibyo tubonesha amaso ubu ntabwo byakoreshejwe n'ibigaragarira amaso. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba
cyiza,
nako kwamuhaye guhamwa ko ari
umukiranutsi
ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza,
kandi
kwizera niko kwatumye nanone akivuga n'ubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki azamurwa mu ijuru ngo adapfa, kandi
ntiyongera
kuboneka kuko Imana yari yamuzamuye,
kuko
yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje
le bon plaisir de Dieu.
Ko iby'Imana yishimira byari muri we.
Sans la foi, il est impossible de
plaire kwizera ntashobora kunezeza Imana.
Car celui qui veut s'approcher de Dieu doit
ushaka kwegera Imana agomba kwizera yuko hariho Imana.
Donnera sa récompense à ceux qui le cherchent. Je demande maintenant à frère Frank. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous très chaleureusement
et aussi
remettre les nombreuses salutations,
particulièrement
aussi de nouveau du frère Müller,
du Nord,
de tous les frères du monde entier,
le seul
qui cette fois-ci ne pouvait pas remettre de salutations est notre frère Gédéon
Gonga.
Le Seigneur l'a repris à la maison
et nous
pour le service qu'il pouvait faire, très, très reconnaissant.
Donc,
nous venons tout de suite directement à la parole. Il s'agit de ce que nous puissions maintenant reconnaître le jour et l'heure. Et nous
avons
entendu justement dans la parole d'introduction, il s'agit de la foi. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire qu'une enquête avait été menée dans un pays voisin pour savoir combien de personnes croyaient en Dieu.
Mu gihugu cy'abaturanyi hano bashaka kumenya abantu bizera Imana ngo ni bangahe. Noneho umwanzuro w'iryo perereza rivuga yuko mu gihugu gifite 51% ku ijana cy'abakristo kiri hagati mu Burayi, umwanzuro w'iryo perereza wavuga ko batizera Imana. Ibyo byarambabaje cyane. Niba noneho abantu
ne peuvent pas croire en Dieu,
batizera Imana, none bashaka kwizera nde?
Barizera nde?
Kandi tubajije ikibazo cya kabiri,
que font ceux qui prétendent de même croire,
abavuga ubwabo ko bizera Imana
mais non pas sans avoir une relation personnelle
ariko
à lui,
ugasanga ubwabo badafitanye
sans avoir une relation personnelle
bataziranye n'Imana utaziranye n'Imana kugice cyawe ukaba udafite ntacyuzi mu migambi y'Imana mbese ubwo ni wewe bwo kwizera bamwe ntibizera na gato abandi bavuga ko bizera bizera ibyo bishakiye.
Venons à cette parole la plus précieuse de notre Seigneur.
Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, comme le
oh, comme précieux devrait nous être cette parole à tous.
Comme précieuse de ce Seigneur avant la grâce à toi.
De croire ce que l'Écriture dit est tel que l'Écriture le dit, le frère Borg l'a dit concernant Enoch.
Borg yabivuze ku bijyanye na Henoki yuko mbere yuko Enoki azamurwa mbere ko aza kuzamurwa yafite ubuhamya buvuga yuko ibyo Imana yishimira biba muri we. Bakundwa bene data na bashiki banjye, icyo ni cyo gikenewe uyu munsi, cyangwa muri iki gihe
nibibe
gusa turi kuvuga ubutumwa gusa, ubutumwa gusa ngo hanyuma nitube gusa turi kuvuga gusa ibyo Imana yakoze muri iki gihe cyacu, tuvuga ngo Imana hari ibintu bidasanzwe bihambaye yakoze mu gihe cyacu
ariko extraordinaire il a béni.
Koko nibyo koko mu buryo ndenga kamere yahaye umugisha mwini data Branham ndetse atubera umugisha twese nkuko byanditswe ngo ijambo ry'umwami ijambo ry'Uwiteka buri gihe cyose ribanza kuza kubahanuzi noneho abahanuzi akaba ari bo baryamamaza barimenyekanisha.
Les prophètes de l'Ancien Testament
ont
annoncé à l'avance ce qui
bavugaga ibigomba kubaho isezerano rishya babivuga bitaraba babivuga mbere
nuko noneho Jean-Baptiste
kuri Yohana umubatiza yanditsweho ndetse bivugaho yuko yarutaga cyane umuhanuzi kubera iki kubera yuko ntabwo
que le sauveur le rédempteur le messie viendra
umukiza umucunguzi messie ko azaza ahubwo Yohana ubatiza yashoboraga no kuvuga ngo
voici l'agneau de dieu qui
umwana w'intama w'imana ukuraho ibyaha by'abari mwese
à l'avance
noneho
lui a été dit
abwirwa mbere
celui sur lequel
tu feras descendre
c'est
lui qui baptise et de feu qui baptise
l'esprit de feu. Les hommes de Dieu ont reçu des instructions de la part de l'Éternel. Les hommes de Dieu
savent c'est-à-dire c'est-à-dire kuvuga
ce que Dieu leur avait ordonné
Imana
et révélé.
Ya bategekaga
kabahishurira ibyo bategekaga kuvuga
nuko bene data n'ashiki banjye
natwe
kuba ubu twaragiriwe ubuntu bwo kubaho mu gihe cyahanuwe ndatekereza yuko twese twabyumvise kandi dushora
dans le monde entier
kureba mu isi yose
et confirmer que
tugahamya yuko
notre seigneur a écrit
ibyo umwami wacu byose yanditse cyashaka kwandika ku bwiherezo imperuka y'ibihe muri Matayo 24 muri Mariko
23
muri Luka 21 byose biri gusohora imbere y'amaso yacu
dans la nature dans tous les domaines nous voyons nous le voyons aussi maintenant
muri byose
l'éruption du volcan
turabibona
et l'eau
turabona iruka ry'ibirunga
none
ubu amazi kwandura amaze guhumanywa n'ibirunga biruka mu nyanja hariho ibiza by'uburyo bwinshi mu isi hose
par pleine conviction
rwose
répéter
dushobora kuvugana gihamya
nakuka
ibyo umwami yavuze ati ni mubona ibyo byose
redressez-vous
sohoye muzubure imitwe yanyu murarame kuko
vous savez que votre rédemption est proche
muzaba muzi yuko gucungurwa kwanyu
nous pouvons être reconnaissants
mbega uko dushimira Imana cyane yuko yoherereje mu gihe umugaragu wayo umuhanuzi wayo n'imbata yayo kugira ngo ku ruhande rumwe ahishure ubwiru bw'Imana bwari buhishwe mu ijambo ry'Imana nuko ku rundi ruhande abwirize ubutumwa bwiza bwuzuye yongere abwirize ubutumwa bwiza bwuzuye bubwirwe abo mu isi yose
va ensemble
ibyo byombi birajyana ibyo bibiri uko ari bibiri birajyana biragendana ku ruhande rumwe ikibwirizwa cy'ijambo ry'Imana ku rundi ruhande guhishurwa kubwiro noneho ubwo nibwo hasohora amagambo ngo umuntu ntabwo abeshwaho n'umutsima gusa ahubwo abeshwaho na buri jambo ryose ry'Imana ariko reka nanone ibyo tubivugane umucyo wuzuye bibiliya yose
à la maison et en fait
avec
cela et
nama miliyari y'abantu mu ngo zabo
no
kuvuga kubw'ibyo bafite ijambo ry'Imana mu rugo iwabo ariko bafite inyuguti gusa zidashobora kugira badafite icyo bazikoresha inyuguti igomba guhishurwa ndetse igomba guhishurwa bigahindurwa bizima n'umwuka wera w'Imana ijambo ryanditswe rigomba guhinduka ijambo rizima ijambo ryahishuwe ijambo ryera ku bwacu twebwe akaba ari ijambo rizima rikuvugishaho ku giti cyawe mu gihe uri kurisoma umwami aratuvugisha kubw'ijambo rye n'umwuka we akaduha gusabana nawe mu mwuka twese tuzi yuko biba binyoroheye kugaruka imyitozo ariko birajyana kandi mu kibwirizwa cy'ijambo mu kanya gato turaza kubibona ibi bintu bibiri birajyana biragendana kubwiriza ijambo ry'Imana no kugabura ibiryo byahunitswe ibyo bibiri birajyana biragendana ariko uko bimeze kose ni ibintu bibiri bitandukanye mu bwami bw'Imana
bibiri
nategetswe kubikora
nk'uko
mwene data Branham yabwiwe ku ruhande rumwe
d'apporter le message de la parole
et d'un autre côté ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ku rundi ruhande akabwirwa ngo ahunike ibyo kurya bakundwa bene data nshuti wanjye mbese koko
nkwiriye
kongera kubisubiramo
yuko
mwene data Branham
exactement cette fois a dit
yavuze inshuro zirindwi mu buryo bwumvikana yuko
doit emmagasiner la nourriture
agomba guhunika ibiryo kandi ko yabihunitse arabibika ashya mu biko nk'uko yabivuze abihamiriza ku itangiriro no mu kurangiza ikibwirizwa cy'ikimenyetso cya karindwi tariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu arabihamya arabihamiriza ariko n'ubundi uwo muhanuzi uwo muntu w'Imana ni nawe wambwiye
mbere
y'abahamya babiri Wood na Sotman ati ibiryo ugomba guhunika ni ijambo ryasezeranijwe ryahishuwe ry'iki gihe kandi mwese muzi ubuhamya bwanjye
l'exposé également le rapport sur Matthieu 24
45 ni yo na vuzize kujyanye
cela
kuva ku itangiriro
j'ai su que le Seigneur m'a réellement appelé
ijambo ry'Imana maze menya ibyo umwami yampamagariye gukora ariko noneho mu mwaka w'1976 ubwo umwami yabimbwizaga ijwi ryumvikana bakundwa bene zashyize bange umwami yarampagaze imbere abimbwira kandi bakundwa buri gihe umwami yabaga ari kumvugisha ntabwo yabaga ari kure wavuga ngo hari kure harengeye metero eshatu imbere yanjye yabaga mpagaze imbere imbere neza kandi ni buri gihe ubwo yamvugishaga uyu munsi ngombye kubivuga gutyo ariko uyu munsi ntabwo twinjira mu burebure bw'iki gihe tubayemo habe no gusubira mu byo twamaze kuvuga imihamagaro y'Imana ihoraho kandi umwami atanga amabwirizwa yihariye ku bijyanye n'ibigomba gukorwa ndetse n'umurongo wa Bibiliya ugendanye n'ibyo ibyo yabibwiye abagaragu bayo bakundwa bene data na bashiki banjye ijambo ryatangijwe risomwa muryibuke mu mitima yanyu
avait reçu le témoignage qu'il avait possédé le bon plaisir de Dieu
hawe ubuhamya yuko yanejeje Imana mbere yuko azamurwa natwe dukeneye ubwo buhamya bw'Imana yuko twa twinezeza dukeneye ubwo buhamya mbere yuko tuzamurwa kandi ntidushaka kuba tuvuga gusa mu magambo by'izamurwa nibyo izamurwa ry'umugeni ariko
plutôt parler
icyo dushaka cyane ni ukuvuga yuko ubu ngubu umwami mu buryo butaziguye ubu mu gihe kibanziriza kugaruka kwe ari kuvugana natwe kandi munyemerere mbabwire aya magambo ubu ngubu turi kumva ibibwirizwa byo mu myaka ya 60 bya mwene data Branham ndetse tukanumva n'ibibwirizwa bya mwene data Frank byo mu myaka ya 80 kandi menye yuko ibyabwirijwe mu myaka ya 60 ishize cyangwa imyaka 40 ishize byashoboka no kubwirizwa bibwirizwa bya none ibyo bwirizwa by'icyo gihe byanabwirizwa none wa mwuka wera umwe igihe cyose ayobora mu kuri kose ariko uyu munsi mbere y'iki kibwirizwa hari ikibwirizwa cya mwene data Branham nibutse kivuga ngo umurimo uhebuje w'Imana chef de cyabwirijwe mu mwaka w'1934 igihe mwene data Branham yabona gukonto yakuwe mu ntambwe yagenderagamo nyayo hanyuma akongera akabona agaruwe muri ya ntambwe muri ya nzira bakundwa bene data na shiki banjye ubu noneho iki ni cyo gihe cyabyo nicyo gihe ijana ku ijana tugomba guhuzwa n'Imana tukemeranya n'Imana n'ijambo ryayo n'itegeko kandi kubw'ibyo tukagarurwa mu buryo bwuzuye twese ku ntambwe imwe ni kubw'ibyo noneho tubashe tugomba kwitonda dutege neza ugutwi twitondere imirongo ya Bibiliya tugiye gusoma none aha tuyakire mu mutima wacu tumenye ko iyi mirongo tugiye gusoma ari twe bwiri kuvugisha ijyanye n'ibyo ngibyo maze ibyo bitumenyeshe umunsi n'igihe intumwa n'ubutumwa no kumenya yuko tubayeho ubu ngubu ku iherezo ry'ibihe by'ubuntu kadusome dusome mu Efeso igice cya mbere
Ephésiens chapitre 1
Abefeso igice cya mbere
a partir du verset 7
uhereye ku murongo wa 7 kugera ku wa 10
Ephésiens chapitre 1 verset 7
Abefeso rimwe umurongo wa 7
la rédemption par son sang
muri we nimo twaherewe gucungurwa ku bw'amaraso ye ariko kubabarirwa kw'ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo
buri répandu
nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubwo yadushagirijeho bakatubera ubwenge bwose no kumenya
Il nous a fait connaître
Kuko yatumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka
selon son libre conseil
kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye ubwayo gusohoza kwabyo kugira ngo ibihe nibigera kugira ngo ibihe nibigera ku gihe nyacyo cyo gusohora kw'ibyo ya isezeranije ibyo yagambiriye gukora agarukiye mu murongo dushimira Imana cyane yuko imirongo nk'iyi ishobora gusomwa muri buri kibwirizwa cyose gucungurwa gukizwa no kubohorwa n'amaraso y'umwana w'intama twebwe ntabwo tukiri abacu bwite oya dore uhereye ubu turi abuwishyuye ikiro watangiye ikiro agahongerera ibyaha byacu noneho agahanagura agatabura urwandiko rw'imihango yaturegaga noneho akaduha ubugingo bwe buhoraho noneho akaduhindura abahungu n'abakobwa b'Imana duhimbaza imbaraga za maraso ye kubera ko ari mu maraso ye nimo harimo ubugingo bw'Imana ubwayo kandi ubwo bugingo bw'Imana kandi buzagaragara koko muri buri muntu wese wabara ibyaha kubw'amaraso noneho hariho n'indi ntambwe yisumbuye igomba guterwa noneho ngo hanyuma yatumenyesheje ibanga ry'ubushake bwayo haleluya izina ry'umwami wacu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro icyo ni ikintu gifatika Imana yakoze yatumenyesheje ubwiru bw'ubushake bwayo ni ukuvuga ibyo yageneye iki gihe kubw'ubuntu bwayo kandi ntabwo dusenga gusa ngo icyo ushaka gisohore kibeho ahubwo koko mu by'ukuri nicyo cyifuzo gikomeye mu mutima wacu ngo ubushake bwawe busohore ntabwo ari ibintu tuvugisha umunwa gusa ngo icyo ushaka kibe mu isi kuko kiba mu ijuru oya ahubwo muri twe ndetse ari twakoresheje ndetse hamwe natwe abari kutora mbega ukuntu dufite ishimwe cyane dushimira yuko dushobora guhamya yuko yatumenyesheje rwose ubushake yatumenyesheje rwose ubwiru bw'ubushake bwayo reka tujye ku murongo ukurikiraho isome mu Efeso igice cya kane duhere ku murongo wa cumi na rimwe tugere ku wa cumi na gatatu Efeso kane cumi na rimwe
qui a établi les uns comme apôtres
ngo ni nawe
comme prophètes
wa hae bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose kubasha gukora umubiri wito umurimo w'itorero ngo babone uko bakomeza umubiri bakomeza ibyo kugabura by'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugira ngo twese tuzasohora kugera ubwo tuba umwe kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohoza kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Nta kindi twavuga kuri aya magambo uretse kuvuga tuti amina. Umwami yashyizeho imirimo inyuranye mu itorero kugira ngo twese tubashe gushyikira ubumwe bwuzuye, aho bitakiri ibitekerezo bwite by'umuntu bibwirizwa cyangwa se ubusobanuro bwite bw'umuntu, cyangwa se ngo habeho ikintu na kimwe cy'umuntu cyacengezwa mu kibwirizwa, ahubwo bibe aho bigeraho Imana ubwayo ari ishobora kuvuga no kwihesha ibyo ishaka byose, kuko itorero ni inkingi kandi ikaba n'urufatiro rushyigikira ukuri, ni ukuvuga gucungurwa kubw'amaraso y'umwana w'intama, hanyuma hakabaho kwinjizwa mu bwiru bw'Imana bwahishwe kuva igihe umuntu yaremewe. Noneho hanyuma itorero rigakora umurimo waryo rihabwa n'Imana ari wo gukora ubushake bw'Imana, kugira ngo mu itorero buri sezerano ryose ribone uko risohora. Mbega uko Imana ariyo kwiringirwa, mbega ukuntu Imana ihebuje kuba atari uko dusoma aya magambo gusa, ahubwo ubungubu muri iki gihe tukaba tubirimo kubw'ubuntu bw'Imana. Igihe cy'ubusobanuro bwite cyose n'ubuyobe bwose cyararangiye iteka ryose mu itorero rizima ry'Imana nzima rimwe kugera iteka ryose. Ibyo Imana yavuze gusa mu ijambo ryayo nibyo bizabwirizwa kandi nibyo bizizerwa. Nibyo uku niko twabisubiramo. Umwami wacu yaravuze ngo unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga, ntabwo ari ngo unyizera gusa, oya. Uyu munsi Imana irashaka abantu bizera gusa nk'uko ibyanditswe bivuga, ubwo nibwo dushobora kunezeza Imana. Kadusome umurongo ukurikiraho, turasoma muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12.
Je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, notre Seigneur.
Ndashimira Imana yacu yambashishije, Umwami wacu Yesu Kristo, no kuba ntekereje ko nkwiriye ubwo yanshyiraga mu murimo we. Ibyo reka twongereho n'ibyanditswe muri Timoteyo wa kabiri igice cya kane ku murongo wa 17.
Mais le Seigneur s'est tenu près de moi.
Nyamara
et m'a donné de la force afin que par moi
umwami,
la prédication du message.
Umwami wacu yarampagarikiye arankomeza kugira ngo ubutumwa bwiza n'akanwa kanjye buta.
C'est ainsi que j'ai été heureusement délivré de la gueule.
Umwami wacu yarampagarikiye arankomeza kugira ngo ubutumwa bwiza n'akanwa kanjye butagabanije abanyabyaha bo abanyamahanga bose babwumve, nuko nyira akanwa k'Imana nyira akanwa k'intare mu mbabare bakunyenda shwanye cyavuga ikintu gikurikiye. Tuzi yuko nta wundi muhanuzi uzaza, nta wundi muntu w'Imana udasanzwe uzaza, oya. Ubu rwose tugeze ku gace ka nyuma, ku ntambwe ya nyuma, kandi umwami yatanze itegeko, kandi iryo tegeko ni ryo kubwiriza ijambo rye kugira ngo isi yose rwose ibashe kumva havugwa ibyo Imana yageneye iki gihe. Ibyo bikabwirizwa bikizerwa kandi bikakirwa.
Les autres versets que
nako indi mirongo ya Bibiliya twasomye
a plu au Seigneur
bya ne jejuman
que c'était les prophètes
yuko
qu'il a utilisé
habe
alors les apôtres
inumwe yakoresheje cyangwa se intumwa
exactement
wese yabaga azi neza umurimo we agomba gukora mu bwami bw'Imana yabaga azi neza nibyo umwami yamutegetse kandi uko ni nako bose
ba
soje inshingano zabo navuga yuko nanjye nshobora gusubiza amaso inyuma mu myaka 55 ishize
l'ordre reçu
na soje nakoze
du mieux de mon savoir
ibyo na
ibyo
na giwe gukora ibyo natekereje gukora bikora nubwenge bwanje bwose uko mbashije kandi ndashimira umwami ntabwo nigeze mpagarara iyo umuntu amaze kugira mu myaka 88 ubusigaje 89 hanyuma ugahita ugera mu myaka 90 abakiri bato ntabwo ibyo babasha kubyumva ntabwo babyumva ariko ndashimira umwami nk'uko twasomye ni umwami yarampagarikiye ampa imbaraga muri iyi myaka yose amanywa na nijoro kugira ngo mbashe gukora ingendo mbashe no kubwiriza ijambo ryera iryo twita ubutumwa bw'igihe cy'imperuka ubutumwa bw'imperuka twabwiriza ku isi yose ndashimira cyane uwatekereje ko nkwiriye gushyirwa mu murimo we Timoteo wa mbere igice cya mbere 12 aho twasomye hariho mwene data Alexandre ntago muzi ntago tuziranye bisanzwe ariko yarambwiye ati mwene data Frank ntago ari wowe twizera Imana yagutumye kandi uko ni nako byari bimeze uko niko biri no kuri mwene data Branham ntabwo twizera William Branham ahubwo twizera Imana yamuhamagaye yamutumye yamuhaye inshingano ikamutuma ikamuha umugisha ikanamugira kuba umugisha hariho abantu benshi bavuga gusa mwene data Branham hanyuma bakazana imirongo bavuga guhinda kurindwi kw'inkuba no ku mwaka w'17 n'ibyahishuwe igice cya 10 bakazana imirongo ibyavuzwe bizaniye ubwabo njyewe ubwanjye iki nshishikajwe gusa nibyo Imana nibyo mwene data yavuze abitegetswe n'umwami ni ukuvuga ibyo umwami Imana yamutegetse kuka kandi namwe mwese kimwe na mwene data Alexandre ku bijyanye na mwene data Branham mwese bavuga uburyo bwumvikana kandi mwabigira imbere ya mwene data Branham William Branham ntabwo ari wowe nizera nitera Imana yagutumye yaguhaye inshingano ikagutuma
niko
rero ibyo mwene Branham yavuze kubwe kugeza ndetse no kuri aya magambo ngo nzongera kugendera muri iyi nzira none n'indi mirongo bakura mu bibwirizwa bya mwene Branham ibyo byose tuzabireka iburyo n'ibumoso ahubwo tuzizera tunavuge ibiri mu ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana ibyo uwo muntu w'Imana yavuze ategetswe n'Imana iryo ni ryo jambo twizera kandi ni nabyo rwose nanjye mbwiriza gusa reka twongereze umundi murongo wa Bibiliya
dusome
muri Timoteo wa kabiri na none igice cya kane Timoteo wa kabiri igice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri noneho ndagutongerera mu maso y'Imana
du Christ,
no muya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye
dans les temps à venir à son apparition et à son règne.
Mugiye kizaza ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mutagukwiriye. Uhane uteshe uhugure
l'effort de la langue animée.
Ufite kwihangana kose no kwigisha.
Loué soit le Seigneur.
Umwami ashimwe. Hanyuma y'aya magambo hahita hakurikiraho amagambo ngo kuko azaza igihe abantu bataziyanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza bazigwiriza abigishwa bahuje n'irari ryabo. Ariko wowe, wowe muntu w'Imana, wowe ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, bwiriza ijambo. Bakundwa bene bashiki banjye, munyihanganire niba nanone nongeye kwivugaho gato hano nk'uko umwami yasubiriyemo yambwiye Matayo 24:45-47 abimbwiza ijwi ryumvikana mwumvisha ukugutwi, ambwira ijwi ryaturukaga iburyo mbyumvana n'ukugutwi. Ni nako rwose, ni nako uwo mwami n'ubundi yantegetse ati mugaragu wanjye mukozi wanjye haguruka usome Timoteo 2:4. Bakundwa bene data n'abashiki banjye,
pourrait donner cette impression, se réjouiront de ce témoignage.
Kuri mwese bamwe bakwishimira ubu buhamya yuko wa mwami umwe atabere amaso ijambo rye gusa, ahubwo anabera amaso abo yahamagariye kubwiriza ijambo rye, nabo ababera amaso no agakurikiraho ijambo ngo ndagutongerera.
Paul,
icyo gihe
adressé
Paulo
Timothée cette fois-ci,
yabibwiye Timoteyo, ariko ubu noneho Uwiteka umwami Imana niwe wabimbwiye ubwe arijya abibwira n'ijwi ryumvikana. Uko niko dushimira umwami cyane, tumushimira yuko rwose muri iki gihe cyacu ari Imana ubwayo, Imana ndenga kamere ariyo ubwayo turi kuvugaho
cyangwa
kumwe natwe mu bimenyi mu bitekerezo. Kuva igihe umwene data Branamu yatahaga mu rugo 35, iyo umwami atari kongera kugira icyo avuga, yatongera gutanga amabwiriza na rimwe, iyo tuba gusa turaho tuvuga gusa ibyo tugaruka ku byo yakoze mu bukozi bwa mwene data Branham, ariko tukaba tutabasha gutanga ubuhamya bw'ibyo yakoze hanyuma y'urupfu rwa mwene data Branham muri iyo myaka. Nyuma y'uko mwene data Branham atashye, ntituvuga ko umwami yatanze amabwiriza amategeko maze n'uku gutwi kw'inyuma kukabyumva nkumva ijwi rye, mbega ubuntu kongana. Kandi umwami wacu uko yahoze niko akimeze n'ubu. Bakundwa bene bashiki banjye, ndatekereza mwamaze kubyumva ko mwumvise ko tutari kuvuga mwene data Branham gusa, kandi tutari no kuvuga mwene data Frank gusa, oya, ahubwo turi kuvuga yuko Imana nzima mu izina rya Yesu Kristo ubwayo ariyo iri kurangiza umurimo wayo muri iki gihe cyacu, muri iyi minsi yacu ikarangiza umurimo w'ubuzi bwaho.
il manifeste sa présence surnaturelle.
Ubwiza bwayo ndengakamere iravuga igatanga amabwiriza n'amategeko nk'uko yahoze ibikorana mbere hose. Yaba mwamenyaga amabwiriza y'amategeko nahawe uko angana. Murabizi kenshi natanze ubu buhamya.
Shobora ku
kubajyana aho byabereye nkaho nakubwira nti dore aha aha niho byabereye rwose.
Noneho
katugaruke ku mutima w'ikibwirizwa cyacu.
Du Seigneur.
Jambo.
Comme résultat de l'annonce de la parole, il faut qu'il y ait une
ngumusaruro w'icyo kibwiriza. Hagomba kuboneka umugeni wateguwe warimbishijwe yiteguriye izamurwa. Ijambo ry'umwami ryohererejwe kubwiyo ntego kugira ngo riduhamagarire gusohoka, kugira ngo ridushyire ukwacu dutandukanye na byose, maze ibintu byose bigaruke uko byahoze mu itorero ryabanje. Atari kubibwirizaho gusa no kubibwirizwa bibivuga gusa no kubivugaho, ahubwo ikintu nyamukuru ni uko ubwacu twemera gushyirwa muri gahunda ya Bibiliya. Bakundwa be neza bashiki banjye, igihe kirageze. Kandi turebye hano mu buryo bw'isi tukareba mu bizera ijambo ry'Imana, abo bose baranyura mu bigeragezo mu miryango, mu rushako, mu ngo hose hariyo ibibazo. Ariko ni nako n'ubundi dufite ubuhamya bwo gukira mu buryo bwa kimana, gukira kwa kanseri, ibihamya bizima by'ibyo Imana ikora mu buntu bwayo, ubuhamya bwo kubohorwa, uburyo umwami yabohoye abana bari baboshywe. Dufite ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu, hanyuma by'umwihariko ubuhamya bwa bene data andika, hanyuma bakavuga ngo iyi nyigisho nayikurikiye imyaka 30, iyi nyigisho nazira nyigisho, ariko ubu noneho Imana yangiriye ubuntu yuko noneho nshobora kwizera n'umutima wose icyo ibyanditswe bivuga, nkabyizera uko byanditswe biri, no kuba Imana
n'a pas seulement fait un nouveau commencement.
Ntabwo yatangiye itangiriro rishya gusa, ahubwo yakoze ibiri, yakoze itangiriro rishya maze habaho no gukomerezaho. Noneho byose Imana iri kubijyana ku musozo wabyo, nk'uko twabyumvishe
dans les transmissions mu bibwirizwa le Seigneur lui-même
dusubiramo. Ndabize muri Zekariya avuga ngo umwami ubwe niwe uzarangiza umurimo we, niwe buye rya nyuma, ni nawe buye rya mbere ryabanje, niwe buye ry'imfuruka, niwe Alfa, niwe Omega, yaratangiye kandi nanone ni nawe uzabirangiza. Kandi ko rwose muri iki gihe ni muri cyo twashyizwe twinjijwe mu mugambi w'agakiza w'Imana, twinjijwe muri uwo mugambi. Mbese njyewe nashobora kumenya ko Imana yatanze isezerano nk'iryo ryo koherereza umuhanuzi mbere y'uko umunsi uteye ubwoba bukomeye Uwiteka uza? Mbese njye nari nzi ko muri mirongo itatu na gatatu mbese nzi ko yari yaratumye mwene data Branham kuzana ubutumwa. Mbese njyewe ibyo nari mbizi? Mbese hari icyo nigeze
trouver les traces de Dieu. Ni
korera ubwanjye kugira ngo mbashe kumenya inzira z'Imana. Umwami Imana ubwayo kuva mu mwaka w'1949 ubwo ku nshuro ya mbere numvaga havugwa mwene data William Branham n'umurimo we. Inzira zaranyingukiye. Niyo ntekereje ku nshuro nyinshi twari twicaranye ku meza amwe tugasangira ibiryo byo kunywa, hanyuma twagenda mu modoka imwe, twanajyanye
mu
materaniro amwe.
N'est-ce pas? Je l'ai dit plusieurs fois.
Ibyo nabivuze kenshi.
Tous vous savez, n'est-ce pas?
Aux États-Unis, murabizi muri les America,
tous les croyants quand ils se quittent,
yo abizera importance batandukanye
congrégation ils sont.
Ntabwo ari mu titaye ku itorero ryo ryose batandukana bavuga ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Noneho
a chaque fois qu'on se quittait,
mwene data Branham uri gihe ubwo twatandukanaga byari Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Ariko tariki 12 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1958 1958 i Dallas,
Texas,
muri Texas, mu gihe mwene Branham yambwiraga iby'ubutumwa n'umurimo we, akimara kumbwira ayo magambo yose hageze ubwo twagiye gutandukana.
Icyo gihe ntabwo
byari gukorana mu kiganza ngo Imana iguhe umugisha gusa, ahubwo kuri iyo nshuro twarahoberanye bikomeye turafatana, maze amagambo yambwiye sinshobora kuyibagirwa na rimwe. Ubwo yambwiraga amhobeye, yarambwiye ati mukundwa Frank, uzasubira mu Budage ujyanye ubu butumwa. Yabimubwiye mu Cyongereza ati mukundwa mwiriza Frank, uzasubirana mu Budage ubu butumwa. Nongeye kubisubiramo, ntabwo ari jye wagiye gushakisha iyo nzira ngo nyibone, oya, ahubwo ikintu kiriho ni kimwe ntakuka,
nuko
n'umutima uboneye w'ukuri nshobora kuvuga nk'uko twabyumvise mu ijambo ryatangije, uko twabisomye. Twacungujwe amaraso y'isezerano rishya.
Dieu le Seigneur nous a fait
ainsi
connaître.
Hanyuma umwami Imana itumenyesha ubwiru bw'ubushake bwayo hamwe n'umukumbi yacunguje amaraso.
Nous a montré la distinction à faire.
Yatweretse ibintu tugomba kumenya gutandukanya. Nibyo mwene data Branham yakoze iteka ryose abishimangira. Uvuga ngo hariho itorero, hakabaho n'umugeni wahamagariwe gusohoka.
Qui en toutes choses
wamugeni
avec l'épouse,
niwe muri byose ahuza akemeranya n'umukwe, akaba ariwe Imana yishimira. Noneho mukoranyiza tugaruke muri Matayo 25. Ndakwinze mwene data usome 30 ibanza. Matayo 25
uhere
ku murongo wa mbere ukageza ku wa kane.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges.
Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yawo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Kuko abapfu ubwo bajyanaga amatabaza yabo ntibajyanye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umwami ashimwe. iri jambo
de Matthieu 25.
Je muri Matayo 25.
Va appartient en fait à Matthieu 24.
Mu byukuri
verset 45.
Aya magambo ajanye nibyanditswe muri Matayo 24 kugera kuri 47. Bidisomye ngomba kugendana nibyanditswe muri Matayo 45:47. Kugabura kw'ijambo ry'Imana no guhishurwa kubwira ubw'Imana rwose ibyo bijyanye n'umwanzuro w'iby'Imana ikora mu mukumbi wacunguzwe n'amaraso. Ndabinginze bene neza bashiki banjye, nimwibagirwe yanditswe muri mwibagirwe byanditswe muhariya mwibagirwe byanditswe guhera kuri 48 gukomeza
hari umugaragu ufite umupfu ufite
ibyo yibwira muri we. Ibyo bitwibutsa yanditswe muri Matayo 13 ukuntu umwami yabibye imbuto ye hanyuma umwanzi aza amuherekeje. Uwo murongo utabareba utananeba nanjye katuyibagirwe tureke guhera kuri 48 mushyire ku ruhande muwureke.
Matayo 54:50
ahubwo twite kuri uyu murongo wo umwami ubwe yavuze agasubiramo muri akawusubiramo akavuga mfashe bibiliya imbere yanjye nk'ubuhamya bw'Imana nzima. Muri 46 umwami yarambwiye umurongo wa 45 kugera kuri 47 ambwira n'ijwi ryumvikana ampagaze imbere. Haleluya. Nuko hanyuma dusoma ndabinginze noneho muhuze mubihuze n'ibyanditswe muri Matayo 5 ngo noneho ryari ngo noneho icyo gihe igihe noneho ni ryari mu gihe ibi biryo bigaburwa n'icyo gihe nibwo ubwami bw'ijuru bugereranywa n'abakobwa 10 bagenda. Noneho bakunda neza shiti banjye, ikintu nyamukuru nuko noneho bamwe bizera umuhamagaro, bizera ko umwami koko yambwiye ibi byanditswe ampagaze imbere abandi, ariko abandi bo bagaruka gusa bavuga mwene Branham nabo bategereje kuzamurwa. Wavugana nabo bakubwira ngo yego izamurwa ngo ryamaze gusohora. Oya sawa ngo ariko kubijyanye n'ubukozi bwa Meneza Branham, ubukozi bwa Meneza Branham niho ibintu byose byarangiriye. Hanyuma y'ubukozi bwa Meneza Branham ntagikurikiraho Meneza Frank, nta n'umuhamagaro yigeze ahamagarwa, nta tegeko yigeze ahabwa n'umwami. Meneza Frank rwose nta n'ubwo ukeneye rwose kumwumva. Meneza Frank ntibi, Meneza Frank ntibiriya bivugira ibyo bishakira. Tuzareba ukuntu iherezo rizaba rimeze. Umusaruro ni hehe hazaba hari mbese abubaha umuhamagaro w'Imana bazaba bari he? Abakira muri niryo bakakira ijambo ry'Imana, maze turebe n'abandi aho bazaba bari. Noneho hano bafite
que nous portons
à ma voûte munzabya zihariye dutwaye. Noneho uko guhishurwa umwami kubw'ubuntu bwayo yarakuduhaye, dufite ibintu ko ari bibiri. Dufite guhishurirwa kumurikirwa, ni ukuvuga ni amavuta ari mu ntabaza, ndetse noneho hejuru y'ibyo tukaba dutwaye mu nzabya amavuta. Izo nzabya zikaba zuzuye amavuta. Noneho muri iyo myaka yose twagumye munsi yo gusigwa no guhumekerwa k'umwuka wera. Uko niko guhumekerwa no gusigwa niko twabwirije inama zose n'umugambi wagashyizeho Imana. Ndabivugana akababaro abantu bose batamenya ibyo Imana iri gukora muri iki gihe, ndetse babyanga nta n'ubwo bazaboneka mu izamurwa, nabo bazangwa, Imana izabemera kubera ko banze kwemera ibyo Imana yatanze. hanze bazaba mu bapfapfa nkuko nkuko uyu mugaragu w'umupfapfa uvuga muri Matayo 24 guhera kuri 51 bibiri bizajyanirana
vont prêter l'oreille à ce que
abanyabwenge bazatega ugutwi ibyo umugaragu wiringirwa ubwenge ukiranuka avuga avuze mu izina ry'umwami ariko abapfapfa bahagarira gusa kuri meza Branham noneho
vivront la plus grande déception de leur vie
nibwo bazatungurwa bibabaje cyane mu buzima bwabo ntabwo ntabwo nabihindura Imana uko niko yabigennye bitaraba kandi niko biri gusohora hagati yacu Imana itugirira ubuntu ngo abantu bose bumvise bashe kubyumva no kubyemera nanoneho ndongera kuvuga aya magambo nibaza ko hari ahantu nayavuze
alors que le temps était arrivé où je devais exécuter l'ordre.
Et le mandat reçu ma prière la plus profonde,
sincère, sous la
roue, était la suivante. Mesdames et Seigneurs, accorde-moi la grâce
que de ma bouche,
nous seulement
ta parole sorte.
Ngo mukanwa kanje haturikemo gusa ijambo ry'ukuri noneho kandi ngirire ubuntu abantu bose bazumva ijambo ryawe riturutse mu kanwa kanje bazabe biteguye ubwo uzagaruka kujyana abawe mu rugo iwawe nizera n'umutima wanjye wose ibyo ndabyizera n'umutima wanjye wose yuko
mettra tout en ordre avec l'épouse.
Ibintu byose mu mugeni azabitunganya akagarura umugeni kugenda mu ntambwe imwe kandi byo bizagaragara bizagaragara abapfapfa baribo n'abanyabwenge abaribo abavugaga gusa ibyo mwene Branham yavugaga ariko abavuga Imana n'ijambo ry'Imana gusa nibo bazaba abanyabwenge kandi bafite umugabane mu by'Imana rikora ubu ngubu iryo tandukaniro rizagaragara nkuko byavuzwe kenshi yuko umugisha udasanzwe w'Imana uri ku bagaragu bose bene data bose bagabura iby'Imana bari mu murimo wo kugabura iby'Imana babashe kumva ibintu byose mu buryo nyabwo ibintu byose babyumve mu buryo nyabwo maze babwirize ijambo bagabura ibyo kurya bahawe maze kugira ngo muri ubwo buryo umugeni nyakuri agarurwe noneho abashe kugendera mu ntambwe imwe nihabeho inyigisho y'ikinyoma n'imwe nihabeho inyigisho n'imwe inzaduka cyangwa usobanura ubwite bwa rwo bwose ahubwo ijambo ryera ry'Imana riboneye ryonyine icyo nacyo turashaka kugivuga mwami mukundwa
le mystère de ta volonté
watumenyesheje ubwiru bw'ibyo ushaka
maintenant ton bon plaisir
kandi noneho turabigushimira ngo duhereze tubashe kugira umugabane muhabwe umugisha ukomeye w'Imana mu izina ryera rya Yesu amen duhaguruke kugira ngo dusenge mineta bold usenge Data uri mu ijuru tugushimiye n'umutima wacu wose tugushimiye iki kibwirizwa cya Bibiliya hamwe na Data Frank uyu munsi muri iki gitondo kandi turagusaba uhe umugisha bene data na bashiki bacu bose bo mu isi hose bumva ibibwirizwa twabyumvise watumenyesheje ubwiru bw'ubushake bwawe waratumenyesheje kandi twese turisabira ubwacu ndetse dusabira itorero ry'Imana nzima bizera ubutumwa bwawe bwa nyuma ubushake bwawe bwiza bube kuri twese kuko kugaruka kwawe kuri bugufi cyane wowe umugisha ubwoko bwawe tubigusabye mu izina ryera rya Yesu amen.
celui qui mourut pour moi est loué pour toujours. Son œuvre de sauveur marchait dans des rues pavées d'or. Après la bataille, la gloire, joie pour toujours.